wanaagsan dhegaystayaal. Sanadihii ugu dambeeyey waxaa jiray loolan ka dhexeeyey dalalka reer galbeedka iyo dalalka Eeshiya ku yaala qaarkood sida China oo ku hardamayey maalgashi ay ku samaystaan qaaradda Afrika. Waxaa isdaba socda saameyn dhinacyada wanaagga iyo xumaantaba leh oo dalalka reer galbeedka iyo kuwa kale ee danaynaya inay maalgashi ku samaystaan Afrika ay ku yeelan karayso qaaradda Afrika sida ay aaminsan yihiin qaar ka mid ah dhaqaalayahannada. Meelaha sida weyn loo maalgashanayo waxaa ka mid ah dalalka hadda soo koraya ee Afrika. Dr. Aadan Makiino oo ah qoraa Soomaali kuna dhaqan waddanka Kenya isla mar ahaantaasina ka faallooda arrimahan ayaa waxa uu VOA u sheegay in dalal dhowr ay hadda ku hardamayaan maalgashiga qaaradda Afrika, waxaana uu sidoo kale faahfaahiyey waxa ku keenayo dalalkaasi ilaayo hadda inay maalgashi ku samaystaan qaaradda Afrika.
Haddii aynu ka hadalno waddamada dibadaha ee danaynaya inay dhaqaale ka sameeyaan Afrika, waxaa ka mid a Maraykanka, Ingiriiska, Faransiiska, Shiinaha iyo waddamo kale. Waddamada Afrika ee ay danaynayaanna waxaa ka mid a wixii ka hooseeya dhulka saxaraha ee ay ugu yeedhaan sub-sahara. Waxyaabaha ay waddamadaas inta badan ay danayaan waxaa ka mid ah inay shidaal baadhaan, macaadin raadiyaan, iyo inay samaystaan saldhigyo military. Waayo qarnigan aynu ku jirno, laga bilaabo ilaa iyo wixii dambe, adduunka waxaa ka socda tartan military. Kalagadashada hubka wuxuu noqonayaa ama noqon doonaa wax aad u weyn oo baaxad weyn, oo wuxuu bedeli doonaa ganacsiyadii kale ee awal la dareen jiray. Waddamada markaa laleeyahay xagga hubka soo saarkiisa ama gadashadiisa waxaa ku badnaan doonaa Shiinaha, oo hadda waddankii hore Ukraine la dhihi jiray kasoo iibsada maraakiib daxalooday kadibna ay farsameeyaan, waa waddan horey uga soo go-ay dalkii la dhihi jiray midowda Soviet. Qarniga 20-aad waxaa la filayaa Afrika inay noqon doonto meesha ugu qiimo badan adduunka ee ganacsi laga sameeyo. Laga soo bilaabo sanadkii 2000 ilaa 2018, Shiinaha wuxuu isticmaalay ilaa iyo 60 bilyan oo dollar oo uu ku kala bixiyey mashaariic kala gedisan waddamo badan oo Afrika ka mid ah.
Waayahay, marka la fiiriyo, marka Afrika hadda iyadu ma u diyaarsan tahay inay ka faa'iidaysato danaynta dalalkan horuu maray ay danaynayaan oo indhaha ay ku hayaan?
Way u diyaar garoobeen, waayo inta badan Afrika xuquuqul insaan iyo xukun dimuqraadiyadeed ayaan ka jirin. Marka ninka madaxda ah in lacag lagu soo shubo oo wax uu ka qaato waxna loogu qabto waa mid dan ugu jida. Waxa la isweydinaya waxa weeye waxa qabadka dadka loo qabanaya shacbiga ma noqon doonaa wax ayaha dambe lagu faano, mise wuxuu noqonayaa hawl yaroo intii lagu feegaaro isaga dhaqaaqo?
Haddaba waxaa la isweydiinaya waxa keeni karaya in dalalkaasi ay ku tartamaan qaaradda Afrika. Waxaa faahfaahinaya Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Arrinta tani waa arrin qof walba maanta isha iyo dareenka uu ku dareemayo xaysaynta ama danaynta weyn ee dhaqaale dalalka hadda aad sheegtay adduunka oo dhanba maanta Afrika uu usoo jeeday. Marka haddii aan ka bilaabno Afrika, waa qaaradda labaadii adduunka, waxay leedahay dhul ka weyn 30 million oo kilometer square, sidoo kale waxay leedahay dad ka badan 1 billion oo qofood. Marka labadaas kelli markaa fiirisid dhulka iyo dadka, waxay kelli yihiin khayraadka dhaqaale ama wax lagu soo saaro dhaqaale ahaan ama lagu isticmaalo. Marka labadaas ayaaba marka ugu horeysaba waxay qofka siinayaan dareen ama faham ah sababaha ugu waaweyn oo Afrika maanta loo qiimeeyo. Haddii aan marka kusoo laabano Afrika, dalalka sida gaarka ah haddii aad fiirisid hiboodyada hay-adaha World Bank iyo IMF iyo إن خلص جمعتي قديم كده إن إبغى الموضوع ده نامي ساعتي كأن بس من النوع ده نتحلق كاتي ويفصل نسا هاي شيء لكن هدي أن تدح قلوا وين عن فيرنا ودولة الصين دولة أمريكا iyo dowladda Yurub oo aan isku qabanayno dhayn midowga Yurub waxa ka dhacay waa saddex saaxiib dhaqaale ee Afrika ee marnaba aan lug kala bixin dadan taariikh kala duwan ku leeyihiin tusaale ahaan Yurub marka fiirid ee waxay ka soo bilaabatay taariikhdooda ee qashnaanta Yurub ilaa iyo yaayay Yurub la helay dumaysigii iyo ka dambeeyay intaba lug kala maysan bixin Mareykanka isagana taariikh fudla ee mutahallaha Afrika oo ka soo bilaabato ee dagaalkii labaad ee adduunka markii Mareykanka uu soo baxay quwad dhaqaale iyo mid military adduunka ugu weyn ilaa iyo haddii uu kala duro dayna markaas iyo dhig ee taariikh ka dhaw ay ku leedahay labada laakiin marka waxa hadda markan sii dib qarniga 20aad hadda oo hub intii hore aan sii dhameeyno ee yahay in qofka hadda dayna labada inay ka sii badinayso marka aad fiirid een kulmad waxaan sharaxa een Afrika ee suuq walba iyo guri walba iyo dowlad walba oo Afrika ah maanta inta badan waxa la eegay waxa ay sameysaa guri walba alaab dayn ka timaada taalo suuq walba ee alaab dayn laga soo iibiyo ama laga keen ayaa dhigi iyo dowlad walba mashruuc dayn ay ku lug leedahay ayaa maanta ka socda markii saddexdaasi ee dal markaasii sidii ama qolo waa saddex ugu waaweyn ee waxaan la yaqaan foreign investment Afrika ku sameeya marka ee si aad kala duwan marka approach kala duwan ee maraa tusaale ahaan qaab kala duwan isticmaalaan ee Mareykanka iyo midowga Yurub qaab ay isticmaalaan oo intooda badan ay u sii maraan ee shirkadahan waaweyn oo la yiraahdo multinational corporations oo ee maalgelin sameeya ee inta badanna waxa ay la macaamilaan waa private sector-ka ee haddii maalgelin ay sameeyaan inta badan shuruudo ay ku xiraan haddii midan dowladaha ay deynayaan haddii public sector ay bilaabaan shuruudo badan ku xiran marka oo ay waxyaalo badan oo ay ka mid tahay xuquuqda insaanka iyo dowlad wanaagga iyo waxyaalahaas marka ee laakiin dowladda dayna iyadu ee arimahaasi kuma ee muuqa mashquulsho ee investmentigeedana inta badan ee laba meel ayuu soo gaaraa mid waa ganacsiga la yiraahdo two-way trade oo ah ee ganacsiga labada dhinac ah iyo mid kan ugu weyn oo jaayna ay gashan waxa waaye ee waxaan la yaqaano public infrastructure projects oo ah ee haddii aad sii wadid wadooyinka iyo maxalliga hay'adaha dadkaha iyo arborada iyo howlaha waaweyn oo ay dawladuhu maamulaan ay inta badan gacanta ku deymo aanan furuudo wadan oo si kooban lagu bixin aan jiraan ka sheegi doonaa dhibaatooyin waaweyn ay keeni doonaan kan Afrika.
Professor Abbas Umar Maxamed ayaa waxa uu sidoo kale sharaxaad ka bixinayaa faa'iidada iyo khasaarooyinka laga dhexli karayo hardanka dalalkani reer galbeedka iyo kuwa kale ee Aasiya ee ku tartamaya qaaradda Afrika.
Marka arintan dhaqaale marka mar walba waxa ku lifaaqan ee laba dano kala waaweyn waa waxa la yiraahdo siyaasadda iyo amniga mar walba way ku lifaaqan yihiin oo waxa dareemaysaa ee madalan ee xeebaha Afrika iyo ee saldhigyada militari ee laga sameeyo iyo dowladaha saameynta lagu leeyahay ee siyaasadeed ee intaba dhaqaalaha adduunka maanta ee globalization ka ku sameysan dhaqaale iska socda ma jiro kaliya mid walba waxa ku lifaaqan ee dana dowladeed ayaa ka horeeya inta badan danaha dowladeed waxyaalaha lagu difaaco ama lagu meel mariyo ciidda ee militari marka saameynta markay saddexdaas waayo waa mid yacni danaynta waa saddexaas waa mid siyaasadeed mid ciidan iyo mid dhaqaale marka kan dhaqaale marka haddii aan isaga xoogga saarno ee aan maanta fiirino waxa isweydiin jiray su'aasha la isweydiin karo waxa waa ee maxay tahay sababaha dowladahaasi ay u fiirsanayaan Afrika inta badan qaaradaha kale ama dalalka kale marka dhowrku ay dhigtay midna number 1 waxa waa ee Afrika waa suuq aan la inkiri karin oo soo koraya oo ay customer ama macaamiil wax isku badan ay joogaan tusaale ahaan ee na fiboyi ugu dambeeyay ee World Bank waxay sheegayaan Afrika marka la isku daro الأبريد يعني الانتهام مرت الوطي اللي قضى هذا دقاء عليه شام بقول كيلة إنه كبارينا طبعا ويجران دولة كير اللي كو انت تكبيري لكن الانتهام مرت الوطي أفريكا جزء هان دقاء عليه هذي قضى أوتو سمي يعتمد والبشام بقول كيلة كبارينا يعني هذا يحوى على مركب بس يعني دخل في عنة الثاني مركب تنكلوا وإحنا مطوطاران مركب هل كاسوا السوق dowladahan ay ku tartamayaan in alaabaha warshadahoodu soo saaraan ay isugu geeyaan taas waa tan kuwaad shaqooyin ee Afrika talabaad waxa waa Afrika waxay leedahay khayraad dabiici ah oo bari iyo badba ku jiraan khayraadka dabiiciga ah waxa isagana waa waxyaalaha ugu waaweyn oo warshadaha wadahan hadda aan ka soo jeedin ay u baahan yihiin si ay soo saaraan wax soo saarkooda dhaqaale ee madan hadii aan tusaal u qaadano bariga Afrika kaliya dowladaha Soomaaliya iyo Itoobiya iyo Kenya iyo Tanzania iyo Uganda intaba laba kun sano soo dhaafay waxaa laga baaray kheyraad dabiici ah qaarkoodna waa la xaqiijiyay qaarkoodna hoos u dhigay bilaabay marka la yaab ma leh in wadaha waaweyn ay xiiseeyaan in ay ka waqabaan halka laga bilaabayo cidda bilaabayso waxa uu noqon doono waayo dowladaha hadda aan ka sheekeynayno ma laha farsamada iyo khibradda lagu soo saari lahaa khayraadka si hadii uu yahay kan hawlgalinaada saliidda marka maadaama khibradihii cidda soo saari sama waa marka shirkado ka imaanaya dowladaha hadda aan sheegayno marka si soo sidaasna waxuu mudan u yahay wax soo saarka shirkadahaas iyo industriga ama warshadaha dowladaha taasna marka waa sabab kale oo muhiim ah oo ay u sameeyaan dowladahani Afrika. Tan kale waxa way Afrika waxay leedahay gudid shaqaale oo weyn waxa loo yaqaan chief labor force. Xiyaalaha midkan yani fiska yidhi ay u sameeyaan shirkadahan waa weyn waan sheegayna. Xiyaalaha ay sax jiliyaan waxa kamid ah inay kharashkooda yareeyaan. Kharashkana waxa kamid ah midkan yidhi dhaqa yani shaqaale kharashka lagu bixiyo. Marka Mareykan iyo midkan midowga Yurub la yaab ma leh haddii ay aragno warshadahoodii oo halkan loo soo raaray Afrika. barjiga uu laga sameeyay midkan magacyadii midkan baabuurta kaleeto waayo halkan waxay jeedinayaan cudur shaqaale oo jaban taasna markii waa mid kale oo ay aad u daneynayaan marka waa production yani waxay noqonaysaa market markaan fiirinno waxa waayo consumption key markii hadda aan fiirinno ciidan dhaqaalaha waxa iga faa'iideysanayaan wax soo saarka waayo dhaqaalaha markii la fiiriyo waxa la fiiriyaa production iyo consumption tan ugu dambeysa muhiimka aydan waxa waayo Afrika waxay leedahay shuruuc dhaqaale ama ganacsi ee dadacsan markii loo fiiriyo muxuu ahaa diimaha hadda aan ka sheekeynayno haddii ay tahay matalan waxyaalahan la yaqaano warshadahan wasakhaysan oo la yidhaahdo film industry oo ay ka mid tahay kuwan kiilka iyo kuwa baabuurta iyo kuwa dawooyinka inta badan hadda Afrika intay guurayaan waayo waxay yani dowladaha ay ka soo tagayaan ama ay ka diyaan gashan yihiin shuruuc adag oo environmentiga iyo deegaanka iyo biyaha iyo dadka iyo dhulka intaba marka tanna waa arrin kale oo soo jiidanayso shirkadaha ka imaanaya dowladahaas waaweyn inay Afrika dameeyaan
waxaad hore uga dhawaajisay in dalalka reer galbeedka qaarkood ay shuruudo ku xiraan Afrika si ay maalgashi ugu sameystaan ama ay u caawiyaan laakiin China taasi uusan sameynin marar badanna waxaa jirtay in sidoo kale China ama Shiinaha ay wataan siyaasad ah in ay marka hore soo xirgeliyaan dalalkani kadibna ay deyn ku harqiyaan marka ay iska bixin waayaan ay kaabayaashooda dhaqaalaha qaarkood la wareegaan tusaale ahaan hadda dooda ugu weyn ee taagnayd waxay ahayd Kenya oo kale oo dikadii Mombasa la leeyahay waxaa laga yaabaa in dowladda Kenya iska bixin weyso lacagta lagu dhisay qadka tareen isku xirayay Nairobi iyo Mombasa ayna suurgal tahay inay la wareegaan marka arinta bal ka waran soo dhibaato kuma keen karayso marka la fiiriyo la fahantooda siyaasada ay China wataan ee maalgelinta ay ku sameynayaan Afrika
arintaas runtii arin qarsoon ma ahan dowladaha midkan dayna midkan Afrika kama bilaabin arintaas dowladaha badan oo Aasiya ku yaalay kusoo kartay arintaas ay kusoo baxday Afrika hadda way ku cusub tahay laakiin inta kuma ka fiirin dalal hadda Angola iyo Congo iyo Djibouti ee kamid tahay ayaa hadda Kenya ka horreeyay oo arintan ay saameysay midkan dayna shuruud la'aanta lacagta deynta ah oo tirada badan ee dowladaha siinayso si fudud ku siinayso dan ayaa ka dambeyso matalan marka hadda matalan dowladahani Mareykanka iyo midowga Yurub tartanka ay kula jiraan dayna saameynta dhaqaale ee Afrika waxyaalaha ugu badan ee dowladaha ku saayaan ama ay farta ugu fiiqayaan waa arrintan marka aheed la yaqaano dadkaab ama waxa darinka deynaha oo matalan Djibouti iyo Angola iyo Congo intaba laga dareemo iyo dowlado kale oo Afrikaan. Marka arrinta tan gaayna muhiimadda fog oo ay ka leedahay waa waxaan loo yaqaano sustainable development, yani shariif sii jiraayo oo aanan baabi'in. Marka marka fiidid marka jiran ka soo doonaa yani dhibaatooyinka uu arrintan yani maalgelintan banaanka ka imaaneysa ay leedahay, dowladihii galbeedkana waatan shuruudo ayay ku xidhayaan oo aan dhaqaale shuqul ku lahayn siyaasadeed. Jaynana waatana ayadu xaqiibaysa marka hore, laakiin ugu dambeyn lagama lug baxayo, yani wax laga lug baxayo midnaha. Marka arrin qarsoon ma ahan.
Mararka qaarkood waxaa dhacda in dal laga helo khayraad, taasoo dadkeeda ay dhibaato la kulmaan, sida waddanka Congo oo kale oo khayraad aad u fara badan inta laga helay aan waddankaas weli xasiloonna buuxda ka dhicin, sida uu qabo Dr. Aadan Makina.
Wasaarista mucaadinta aad iyo aad bay u qiimo badan tahay. Sida waddanka Congo la yiraahdo, waxaa laga helaa mucaadiyin aan caalamka laga helin 60%. Waxa khalqalka abuuraya waddankaas oo uu la degilaan yahay waxaa weeye waxa meesha laga helay.
Laakiin waa la isweydiin karayaa, haddana waxaa leeyahay khayraad ayuu leeyahay waddankaas. Markaad fiirisana dhibaatooyin ayaa ka jira, colaada ayaa ka jira, jabhada ayaa dowladdii ku kacsan. Marka maxaa qaldan oo isqaban la?
Waxaa qaldan dowladdii oo iska danyar ayaa dad ganacsadayaal oo khamarji ah ama qowmiyshato ah hal dheeman meeshii laga helo waxay keenayaan lacag aan la qadarin karin, lacagtaasoo ay ku samaysanayaan ciidamo ayaga iska leeyihiin. Marka dowladdiiba amnigii gacanteeda ayuu ka baxayaa. Hal dheeman meeshii laga helo dagaal baa ka dhacaa adduunka. Waddanka Congo waa waddan muddo dheer khilaafaad ku soo jiray oo aan degaynin, waayo dhulkaas wuxuu ku fadhiyaa macdan aynu weligeen maqan.
Haddaba waxaa la isweydiin karayaa sida ay Soomaaliya uga faa'iidaysan karayso hardanka dalalkani ka dhexeeya ee doonaya inay maalgashi ku sameysaan qaaradda Afrika. Waa kan mar kale Professor Cabaas Cumar Maxamed oo baraka kulliyadda dhaqaalaha ee jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho.
Soomaaliya runtii markii aad fiirisid 20 sano la soo dhaafay hadda oo dayadihii isdaba socday ee kumeelgaarka iyo dowladihii ka dambeeyay ay jireenba, danaynta Soomaaliya mar walba waqti kor waa laga fiirin jiray. Laakiin 20 sano danaynta loo leeyahay way sii badanaysay. Tusaale ahaan, safaaradaha tirada badan ee Soomaaliya dib looga furayo, ajendooyinkooda waxaa ka mid ah arrimaha hadda aan ka sheekeynayno. Tusaale ahaan, Soomaaliya khayraad dabiici ah ayaa ku jiray horena loo ogaa sanadihii hadda sanadkan gudihiisana tijaabooyinkii la sameeyey lasoo bandhigay. arrintaasi marka Soomaaliya dalalka Afrika wax ay la wadaagtaa caqabadahan cabsida ku imaan kara. Sidoo kale Soomaaliya waxaa gaar u ah ayada oo inay dhibaatada kusii badisana ay suuragal tahay nooca dowladda ka jirta, amniumada iyo oo taasina ay dowladuhu ay wadiiqo usii maraan ay noqon karto in iyagu qoraan, iyagu ay yeeriyaan, iyagu ay sharxaan sida ay noqonayso khayraadka meesha ku jiro, tirada uu la eg yahay, cidda soo saarayso, cidda iibinayso, cidda halka lagu xaqoon. In Soomaaliya marka mustaqbalka fog haddii aysan isbedel uusan ka dhicin matalan muxuuahay dhanka dowladda Soomaaliya oo aysan dowladda Soomaaliya aysan yeelan gorgortan intaan ka weyn shirkadaha waaweyn ee la dili karto aysan yeelanin, waxay u muuqataa markaas inkastoo dhanka kalena ay jiri karaan fursado dhaqaale ama faa'iidooyin haba xadid maadaama ay jiri karaan oo haddii lasoo saaro in dowladda Soomaaliya markaas ay ka heli karto dakhli maxaa layidhaahdaa dhoofinta khayraadkaasi. Laakiinse mar walba waxaa meesha isdaba yaalla waxay tahay faa'iidada iyo dhibaatada keen badan. Marka mar walba shuruucda ayaa asal u ah waxa kan dowladuhu shirkaduhu shuruuc ayay wataan, waxay wataan istraatiijiyad fog marka Soomaaliyeena maadaama in isticmaalay hadda ay tan arimahaasi haddii ay jiraan ay bilowdeen sidii ciidda man ay tan u jirin mustaqbalka fog marka la imi qadan Soomaaliya kaftan ka hadda aan ka soo seenayno dawladda hadda baaqada ugu weyn ka soo gaartay in tan ma qabdan
gudana barnaamijkani bandhiga VOA no ku eegney saameynta dhinacyada banaaga iyo xumaanta ay ku yeelan karayso qaarada Afrika tartanka ka dhaxeeya dalalka horumaray qaarkood oo ku aadan inay maalgashi ku sameystaan qaarada Afrika ayaan intaas ku soo gabagabeynayna barnaamijka waxa la qayb qaadanaya Professor Abbas Umar Maxamed oo wax ka dhiga kulliyadda dhaqaalaha ee Jaamacadda Muqdisho ee magaalada Muqdisho iyo Dr. Aadan Makina oo qoraa u dhaqan waddanka Kenya oo arrimahan si dhow ula socday tan kulan dambe saaxiibada nigeysanaya nabadgelyo